Parangolé, Helio Oitichica. Cuerpo de escándalo, cuerpo de danza, coreografía propia, Parangolé. Un fragmento do mundo que aínda non coñeces e te torna sagrado, que apaga a febre e a sede. Parangolé, coreografía, bulla, febre, lugar da marxe que nos troca en ave única que desprega as ás. Parangolé, ave única de ás rotas, ás veces cazadora, ás veces cazada, inmortal. Vai ser un pecado realmente non aceptar morrer de sede. Parangolé, ti de que tratas de cubrirme? De que tratas de isolarme? Dime, de que cacería foxes ti?